ne ye Bulinkisi asosiye an mɔgɔ saba de ye Bulinkisi kreye. An y'a jate minɛ k'a fɔ informatiki ni numérique bɛ niveau min na sisan a bɛ se ka kɛ baarakɛyɔrɔ ye an bɛ se ka nafa sɔrɔ min na fɛn bɛɛ bɛ tɛmɛ olu de fɛ. Donc Bulinkisi asosiye an y'a kreye 2014 Mali kɔnɔ a basilen bɛ fɛn fɛn bɛ tɛmɛ informatiki sira fɛ k'o développer walasa ka entreprise ni mɔgɔ ganfanw bɛɛ la.
Mali la nin cakɛda fasɔnya k'a hakilina bɔra denmisɛnninw na ko k'a kɛ a man ca dɛ. Yala aw ye nɔgɔya sɔrɔ a la wa? Ani fana aw bɛ ka kan ka nin programme kura min kɛ nin ye aw sinsira mun de kan nafoloko ta fanfɛla la pour que nin ka se ka bila sen kan?
Nin hakilina in bɔra mɔgɔ saba de la. Anw fila bɛ Bamakɔ yan kelen yɛrɛ sigilen bɛ Fransi. An ye jateminɛ de kɛ an ka kalanw kɔfɛ ko n'an tora kɔfɛlaw la an nafa ka dɔgɔn ye alors k'an ka jamanaw kan an bɛ se ka na ni fɛn caman ye surtout nouvelle technologie domaine kɔnɔna la. Entreprise sigili a man nɔgɔn mais ni fɛn min ka di i ye i bɛ se ka o lase yɔrɔ jan. An ye fɛn dɔ fana jateminɛ nouvelle technologie kɔnɔna la o ye k'a fɔ mɔgɔ si tɛ retard la. Min bɛ technologie la Afrique o kelen de b'a la farajɛla o kelen de b'a la diɲɛ fan bɛɛ. Donc foyi t'an jɛ f'an ka an yɛrɛ ka imagination o dɔrɔn de bɛ se ka kɛ n'an tɛ se ka taa ɲɛfɛ. Comme an ye denmisɛnninw de ye donc an bɛ nin fɛn ninnu kɔnɔ depuis an denmisɛnnin ma donc an b'u dɔn. Donc o siratigɛ la entreprise in création ma gɛlɛya o kɔnɔna la. Mais ni entreprise créée f'i ka nafa de sɔrɔ a la f'i ka projet sɔrɔ min bɛ wari la na. Donc a daminɛ ma nɔgɔya mais sisan an bɛ k'a lakodɔn k'a fɔ an a dɔnniya banna connaissance banna an bɛ se ka baara ɲuman kɛ i b'a fɔ ko n'an bɔra Europe. Donc entreprise bɛ ka solidifier a bɛ ka sinsin kosɛbɛ kosɛbɛ. Sisan an fana y'a jateminɛ an bɛna se ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ ni domaine in kɔnɔ. An y'an basé musow kan que musow de dɛmɛli an bolo o nafa bɛ bonya kosɛbɛ kosɛbɛ an ka jamanaw ma.
Mun de nana ni o hakilina ye aw ka musow don ni koɲa in kɔnɔna na?
Bɔlɔlɔ ye minɛn ye min b'a to mɔgɔw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'i to diɲɛ fan bɛɛ. N'i taara bɔlɔlɔ kan i b'a ye k'a fɔ musow ka fanga ka dɔgɔn bɔlɔlɔ kan kosɛbɛ kosɛbɛ alors que muso ni cɛ presque moitié moitié de don tant que clan kɛ. Donc an y'a jateminɛ k'a fɔ n'i ye muso ka dɔgɔn bɔlɔlɔ kan i b'a sɔrɔ minɛn de t'u bolo min b'a to u bɛ se ka baara kɛ bien u tɛ minɛn in dɔn kosɛbɛ. Donc ka musow dɛmɛ o sira fɛ an ye hakilina dɔ sɔrɔ n'an ko a ma ko Womenov. Womenov ye mun ye? U bɛ musow dɛmɛ u ka hakilinaw la u ka projetw la ka bɔlɔlɔ fan bonya kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ walasa u ka projetw ka se ka nafa caman sɔrɔ. Donc ka musow dɛmɛ walasa u ka se k'u ka hakilinaw lataga ɲɛfɛ diɲɛ minɛn kuraw kan.
Yala programme ta ko fɔlɔ in na muso joli de b'aw bolo kalankulu kɔnɔna na?
An ye projet naani de jateminɛ an y'u dɛmɛ kabiriw ka hakilina fɔlɔfɔlɔ donc ka projet ninnu kɛ bɛɛ ye min bɛ se ka na telefɔniw ni ordinatɛrw kan diɲɛ bɛɛ ka se ka projet ninnu utilise. Depuis an ye projet naani ninnu présenté musow bɛ k'an wele ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ u bɛ fɛ u kana an'an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ.